Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў Андрэю Пачобуту 3 гады за абразу прэзідэнта. Актывіста Саюзу палякаў Ігара Банцара аштрафавалі за непадпарадкаванне міліцыі. Менскі гарадскі суд адхіліў яшчэ 5 касацыйных скаргаў фігурантаў справы 19 снежня. Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны у студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Рэпрэсіі беларускага ўраду супраць іншадумцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў стануць тэмай меркавання на сустрэчы супольнасці дэмакратыяў, якая адбудзецца ў Вільні з 28 чэрвеня па 1 ліпеня. Выступаючы перад журналістамі ў Вашынгтоне, памочнік дзяржсакратара ЗША Майкл Познер паведаміў, што дзяржсакратарка Гілары Клінтон возьме ўдзел у сустрэчы. Познер назваў сітуацыю ў Беларусі жахлівай і сказаў, што Захад павінен узмацніць свой ціск на Менск. У рамках сустрэчы адбудуцца семінары для актывістаў грамадзянскай супольнасці з Беларусі, Малдовы і краін паўночнай Афрыкі. Заснаваная ў 2000 годзе супольнасць дэмакратыяў аб'ядноўвае ўрадавых чыноўнікаў і лідараў грамадзянскай супольнасці з мэтай умацавання дэмакратычных каштоўнасцяў ва ўсім свеце. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША адхіліла праект рэзалюцыі, якая дае магчымасць прэзідэнту Бараку Абаму выкарыстоўваць вайсковую сілу ў Лібіі. Супраць праекту прагаласавалі 295 кангрэсменаў, сярод якіх і рэспубліканцы, і аднапартыйцы прэзідэнта дэмакраты. За прагаласавалі 123 кангрэсмены. Мова ідзе аб сімвалічным пратэсце супраць дзеянняў адміністрацыі Абамы, паколькі Белы дом не разглядае ўдзел Злучаных Штатаў у паветраных ударах па Лібіі як вайсковыя дзеянні, на якія патрэбна ўзяць дазвол Кангрэсу. У Казані прэзідэнты Расіі, Азербайджану і Арменіі абмеркавалі шляхі ўрэгулявання нагорна-карабахскага канфлікту. У прынятай па выніках сустрэчы сумеснай заяве Дмітрія Мядзведзева, Ільхама Аліева і Сержа Саргсяна гаворыцца, што падчас перамовы было дасягнута ўзаемаразумення па шэрагу важных пытанняў, аднак аб якіх менавіта пытаннях ідзе гаворка ў дакуменце не ўдакладняецца. Падчас сустрэчы не былі прынятыя так званыя асноўныя прынцыпы ўрэгулявання канфлікту. Сустаршы Менскай групы АБСЕ ў справе Карабаху, Расія, ЗША і Францыя спадзяваліся, што на сустрэчы гэты дакумент будзе прыняты. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах. У Дамаску, Аль-Кісуаху і Хомсе паводле праваабаронцаў загінулі не менш за 9 чалавек. У некалькіх гарадах Сірыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў адбыліся акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Дэманстранты выйшлі на вуліцы пад лёзунгам «Башар больш не мой прэзідэнт». Тым часам за апошнія суткі больш за 1500 сірыйцаў збеглі ў суседнюю Турэччыну. Агулам на поўначы Сірыі за апошнія тыдні ў Турэччыну ўцяклі больш за 11,5 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Гішпаніі Хасэ Луіс Радрыгес Сапатэра заявіў, што да 2014 году з Афганістану будуць цалкам выведзеныя гішпанскія сілы. Выступаючы пасля саміту лідараў еўразвязу ў Брыселі, Сапатэра паведаміў, што ў першай палове 2012 году гішпанскі кантынгент у Афганістане будзе скарочаны на 10%. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.